Bo día, Severo. Eu son María e ele é Severo, o meu avó. Podo te facer algunhas preguntas?
Pois sí, a ver.
Vale, a primeira. Como lembras a corrida do galo?
Pois éramos, levamos a corrida do galo, éramos. Eu quise, ahora se recordo moi ben, a miño 3 ou 4 ou 5. Íamos co galo. Salías o domingo de corredor con ele. Que chamaba domingo de corredor.
Que facías?
Pois tocábamos unha caramuxa, que era como unha caramuxa, e tocábase, e facía un ruido po, o con un cuerno, tamén, un cuerno tamén.
Cantos años tiñas cando ias co galo?
Pois se tendería, eu que sei, 9, 10, 11, ou así, tendería, hasta 12 ou mellor, porque foi un 2 veces, ou así, pararme.
Por onde ides?
Por o barrio, todo de aquí da Portela, Cedeira e así, a rondala para ver que nos iba.
Que facíades cos cartos das rifas?
Cos cartos das copras que se lía que nos daban cartos, despois repartíamos, me parece que se repartían entre nós.
De cando é esta tradición?
Pois mira, será dos 50 e tantos que xa iba eu, o que viría eu, dos 50 e tantos. Está no 1958, 59, ou así. 60, non sei se iría.
Que día se facía?
O domingo, un domingo, pero non sei en que día domingo era, xa venía o domingo de corredor.
Canto custaban as rifas?
As rifas, non sei se eran a pesetas, si a dúas, xa non, ahora non recordo ben.
Levaba de extractor?
Non, era a man, unha andia e a man, levábamos uns aos outros, e un por diante e outro por detrás.
Había algunha comida tradicional?
Comida, non, levábamos os mellores bocadillos, e unha Coca-Cola, ou unha agua, o que según.
Moitas grazas, ata pronto.
A ver se te sirve.